Spot Media predstavlja Historycast. Nakon opsade Leningrada 1942. godine, vojnik Crvene armije Vladimir Spiridonović, vraćajući se kući na odmor, ispred svoje zgrade zatekao je gomilu leševa koji su ljudi već pakovali u kamione odvozeći u masovnu grobnicu. Primetio je poznate cipele i posle svađe izvukao telo svoje supruge koja je bila živa, samo onesvešćena usled gladi. Posle nekog vremena žena se oporavila, nastavila sa svojim životom i 10 godina kasnije, 1952. Vladimir Spiridonović i Marija Ivanovna dobili su sina Vladimira Vladimirovića Putina. Danas pričamo o opsadi Leningrada. Dobrodošli u Historycast.
Da, ovo je...
Ivane...
Zdravo, ovo je interesantna najava.
Ja ne znam da li ovo istinita priča. U nekim knjigama stoji.
Da.
Ali lepo pokazuje stanje stvari u toj opsadi.
U opsadi, tokom opsade Leningrada, koji je inače jedan od nekoliko, ne puno, svega nekoliko gradova, heroja u Sovjetskom savezu, koji su pokazali izuzetno herojstvo u vremenu Drugog svjetskog rata, odnosno te otečestvene vojne, kako zapravo Rusi ili Sovjeti, kako od hoćeš, nazivaju u vreme Drugog svjetskog rata. Ono što je interesantno jeste da je to u neku ruku jedan od identitetskih stubova Leningrada, i ne samo Leningrada kao takvog, nego prosto čitavog ruskog ili sovjetskog prostora, a Leningrada posebno. A da ne govorimo o tome da taj grad, koji ima više naziva, Leningrad je samo jedan od naziva, ima jednu snažnu istorijsku auru, jednu istorijsku nit, i prosto taj istoricizam i ta epika nekako se nadovezuju na sudbinu tog grada i u vreme Drugog svjetskog rata. Tako da taj grad ne prestaje da bude prosto jedan... To je zapravo centar Rusije ili severna prestonica Rusije, ili ako ne jedan od dve prestonice, onda svakako Rusi vole da kažu da je to kulturna prestonica Rusije. I taj grad je u vreme Drugog svjetskog rata doživeo ogromnu jednu opsadu, jedno ogromno stradanje, koje sad ne mogu da kažem da je sažeto, jer to je sve samo nije sažeto, ali koje je spakovano u tu jednu sudbinu od 872 dana opsade, od septembra, čak znamo i datume, možda je tu bio koji dan više, koji dan manje, u zavisnosti od toga da li je, dakle, taj
od
put...
Od septembra 41. do januara 44.
Do januara 44. godine, dakle, možda nije bilo tačno toliko, možda je bilo malo manje ili malo više, u zavisnosti od tih mogućnosti kretanja, ali svakako jeste tačno da je grad bio u opsadi, da je grad bio u jednom svom posebnom stanju, u stanju kakvo nikada do tada u svojoj istoriji nije doživeo, i to je zapravo ta opsada Leningrada od 8. septembra 1941. do 27. januara 1944. godine. Dakle, praktično to su kalendarski, koliko to, 4 godine, ne pune 4 godine, ali prosto to je ogroman...
Mi ovu temu radimo, mi nastavljamo faktički naš ciklus o drugom svjetskom ratu. Ovo je sad naravno istočno ratište. Ovo ide na YouTube-u.
Tako je.
A pre svega mi moramo da pozdravimo ljude i da ih pozovemo i na Patreon. I tamo ima epizoda koje mogu da dopune neko znanje, da dopune neke činjenice, da dopune neke naše stavove o ovom periodu, o ljudima koji su učestvovali u ovom ratu, koji su vodili ovaj rat. Je li imaš ti neke svoje predloge za
želim
Patreon?
Ja svakako želim da pozdravim naše gledaoce i na YouTube-u i na Patreonu. I evo, ovo jeste jedna od emisija koja produžava tu nit naše priče o Drugom svetskom ratu. U jednom momentu ćemo stati, možda ćemo se ponovo vraćati, jer to su svakako
neiscrpne teme. Ja bih se vraćao, recimo, na ličnosti koje su obeležile
na ličnosti, svakako. Pa, evo, baš kad sam razmišljao o tome, mi ćemo u jednom momentu svakako zaokružiti tu temu, ali ona nikad nije zaokružena. Šta? I ti uvek možeš da se na neki način nadovežeš ili na neku ličnost ili na neku godinu. Da li će to biti nekakva poseban serijal ili to ćemo se sve dogovoriti, ali prosto Drugi svetski rat je...
I ljudi će nam predlagati, kao što nam na Patreonu predlažu i epizode i teme. Mi imamo na Patreonu tajna oružja Drugog svetskog rata. I saveznička i trojnog pakta.
Da, da.
Tako da to je nešto što bi bilo onako detaljnije malo
o svemu tome. Ali hoću da kažem da je to neiscrpna tema i to koliko je to neiscrpna tema Drugog svetskog rata, to govori i ova činjenica, ova naša priča o Lenjingradu, koja je posebno priča za sebe. Znači, to je prosto jedna epopeja jednog grada i uopšte kroz sudbinu tog grada se može videti i sudbina te države. Ti kad pratiš prosto te teme i šta se dešavalo iz dana u dana, to zapravo jeste deo neke šire ofanzive Nemačke ka istoku, koja počinje zapravo onom akcijom Barbarossa, koju smo mi takođe radili pre nekoliko meseci, i ljudi koji prate naš kanal mogu i to da pogledaju. Ali prosto ovde ova tema Lenjingrada je toliko životna i toliko na neki način ne mora da bude toliko okrenuta ka temi, ne znam, frontova, vojskovođa, ovoga, onoga. Tu se toliko prelamaju, dakle, neke sudbine i neke priče koje su potpuno nemoguće, neshvatljive.
Nigde možda nisu civili toliko bili uključeni u to ratište kao u Leningradu.
Da, pa evo recimo, hoću da kažem da
ta Leningrad priča... Leningrad je bio, naravno, jedan od ciljeva Barbarose.
Da.
Mi smo pričali tri grupe armija, sever, centar i jug. Mi ćemo se danas baviti tom severnom grupom. Feldmaršal von Leb, kasnije Blicher. A ono što je zanimljivo je da Hitler nikad nije planirao da taj grad preživi.
Da
njegovi stanovnici prežive.
Da.
Ni u slučaju osvajanja brzog kojem su se oni nadali, a posebno kad je video da jednostavno ta nemačka vojska nije spremna, kao što pitanje da li je jedna vojska u tom trenutku bila spremna za neke ulične borbe, za neke, videli smo kako je to prošlo u Staljingradu. Tako da, znači, on je planirao da se taj grad, kada se osvoji, da se stanovništvo protera i pobije i da se sam grad uništi, a kad je došlo do opsade, onda je plan bio uništenje, bombardovanje
samoga grada i ljudi u njemu,
i glad
glad kao jedna vrsta oružja.
Tako je.
To je recimo vrlo interesantno da tu sudbinu Leningrada ili Sankt Petersburga, kako se on ranije zvao i kako se danas zove, ono je recimo vrlo interesantno danas u Rusiji. Oblast kojom se rukovodi, pošto je vraćen naziv Sankt Petersburg, odnosno Sankt Peterburg, oblast je ostala Leningradska. To je recimo vrlo interesantno. I to je, ne znam da li sad ovo treba pomenuti pred kraj emisije ili sada, prosto to su tekovine o kojima ćemo pričati. Tekovine ne nove istorije, nego tog jednog novog sloja istorije koji postoji u tom gradu. To je jedan carski grad. Dakle, taj grad je napravio Petar Veliki. Ti i kum Đukić ste pričali o Petru Velikom, imate dve emisije. Verovatno ste pričali i o osnivanju grada na Nevi, odnosno na ušću reke Neve u Baltik. I sad ono što je bitno jeste da je to nova prestonica Rusije. To je jedan novi izlog Rusije ka Evropi, ka srednjoj Evropi, koji otvara potpuno nove poglede. I u Rusiji i u sovjetskoj epohi, dakle u vreme Sovjetskog saveza, ne samo Leningrad, nego taj deo Sovjetskog saveza koji se naslanja na Baltik, on je bio viđen kao jedan prosperitetan deo države, dakle jedan deo države koji ne ide ka tom azijskom, Rusija je ogromna država, to je jedno evroazijsko prostranstvo i evroazijski mentalitet i evroazijsko carstvo, ali ako je nešto evropsko, u Rusiji, onda je to zapravo Sankt Peterburg, odnosno u vreme komunizma, u vreme Sovjetske Rusije, to je Leningrad.
Ajde da kažemo, ti si pominjao to ime koje se menjalo, znači on je osnovan 1713. godine od strane Petra.
Da.
Petra Veliko, pričali smo ne detaljno o samom osnivanju i razvoju grada, možda je to
to možda bude posebna
epizoda svakako. I on je to ime imao do početka Prvog svjetskog rata, do 1914.
Da.
Kada je zvučalo malo nemački.
Da.
I onda je on dobio ime Petrovgrad.
Petrovgrad, da.
Međutim, posle smrti Lenina,
da,
1924. on dobija ime Leningrad, koje ostaje do 1991. kada se vraća njegovo prvobitno ime.
Da.
Tako da,
koje je dao Petar Veliki.
Tako je. Tako da u tom trenutku, u toj 1941. godini,
da,
Leningrad nije samo drugi najznačajniji grad Sovjetskog saveza, nije samo drugi industrijski najznačajniji, nije samo vojno, i što se tiče stanovništva od preko 3 miliona stanovnika, drugi najznačajniji grad Sovjetskog saveza. On je simbol Sovjetskog saveza. On je grad gdje su se odigrale tri revolucije.
Tako je, on je 905. sedište revolucije.
5. 7.
Kolevka revolucije.
Februarska i naravno boljševička revolucija. Znači, on je centar odakle je krenula boljševička revolucija koju Hitler prezire. Zato on smatra da taj grad i njegove stanovnike treba uništiti.
Da je Leningrad jako važan i prosto treba reći i to, dakle, čitava ta sudbina tog grada, zlehuda sudbina, ona je počela zapravo sa operacijom Barbarossa. Mi imamo te podatke ne samo vezano za Leningrad, nego za čitavu tu liniju odbrane koja je bila potpuno raštimovana. U to vreme Kliment Vorošilov, on je bio ministar odbrane, odnosno komesar, kako se to govorilo u Sovjetskom savezu, kada je krenuo napad u junu mesecu 1941. godine, taj oblasni armijski, da tako kažem, za tu armijsku oblast komandant, on nije bio prisutan uopšte. I onda su ljudi, dakle, koji su bili prisutni, oni su Vorošilova zvali i prosto ili ne znam, možda ne Vorošilova, možda da, Vorošilov je bio, jeste, i bila je doneta odluka da se daje ne otpor u smislu da se puca na Nemce, da se napreduje, oni nisu ni mogli, nego prosto se daje neka ograničena odbrana.
Ti već pričaš o početku septembra kad su Nemci
ja govorim o Barbarosi, znači, da. I uopšte o tom, da tako kažem, o tom njihovom približavanju prema Leningradu, odnosno prema...
Zato što ta grupa armija Sever pod tim feldmaršalom von Lebom, ona je i što se tiče mehanizovanih jedinica i što se tiče vojske najslabija od te tri, od te tri grupe armija Nemačke. Ali ona ide kroz teritorije koje su relativno skoro pripojene Sovjetskom savezu. Da.
I njihovo kretanje je prilično onako nesmetano, ajde tako da kažem.
Tako je, i zbog toga oni lagano prolaze kroz te tri baltičke republike, Litvaniju, Letoniju i Estoniju, i relativno brzo dolaze
u okolinu Leningrada.
Ono
što je recimo
Leningrada
zanimljivo, malo pre toga poznato je bio je taj rat sa Finskom, i ono što su Sovjeti uradili, a što je godilo samom Leningradu, Leningrad je, dakle, praktično granični grad, tu se jako blizu nalazi Finska. Oni su uspeli tu granicu da na neki način odmaknu gotovo 100 km od Leningrada, i Leningrad je bio znatno bezbedniji.
To je rezultat tog zimskog rata 1939. između Finskom, Finske i Sovjetskog saveza.
Jeste, i ono što je važno jeste da se Leningrad nekako osjećao bezbedno tih nekoliko godina, u smislu da je granica bila odmaknuta. U tim letnjim mesecima, jun, jul, avgust, ljudi u Leningradu su znali da oni mogu da budu meta, ali se živelo poprilično lagodno. Čak recimo u tim danima kada je krenula Barbarossa u junu mesecu, to sad počinje to jedno vanredno stanje, mnogi ljudi uopšte nisu ni bili svesni da počinje rat stanovnici Leningrada, nego su prosto planirali negde da odu na izlet ili tako nekako.
Što je bilo nezamislivo u Kijevu, Brestu, Minsku.
Bilo potpuno, znači Leningrad je živeo jednim životom iščekivanja rata, ali u tim momentima, prvim nedeljama rata, niko nije očekivao da će sudbina grada biti toliko, da tako kažem, toliko gorka, i to je zapravo nešto što je stavilo pečat na grad i dan danas. I ja mislim da i danas postoje ljudi, oni su još uvek živi, ako je neko 30. godište ili 35. on se seća toga, koji se sećaju, dakle, opsade grada i života u tom gradu. Tek da tako kažem, u drugoj polovini godine, dakle, nekoliko meseci kasnije, život u gradu postaje nepodnošljiv.
E, izvoli, kaži. Kad si krenuo već, to je sad, da kažemo, bukvalno opsada.
Opsada,
bukvalno stanje. Mi imamo suštinski tu dve armije koje vrše opsadu.
Da.
To se mora reći. Znači, naravno, sa zapada i sa juga nadiru Nemci.
Da. Yes.
Zanimljivo je da je u njihovim redovima čuvena plava legija sastavljena od španskih dobrovoljaca, od Frankovih.
Aha. To nisam
kako
znao.
Da ih nazovem, fašista ili monarhista.
Španci su došli da ratuju.
I te kako, to je poznata prvo španska divizija, posle španska legija. Njihovi komandanti su ljudi koji će bez problema završiti rat u španskoj vojsci, u španskoj vladi. Jedan od njih će čak biti i zamenik Franka na mestu vođe. Tako da to je isto jedna zanimljiva tema koje smo se mi samo malo dotakli kad smo radili epizodu Španski građanski rat, ali kažem, udarne trupe su naravno nemačke, ali sa severa,
da,
nekoliko nedelja posle napada od strane Nemaca, i Finska objavljuje rat Sovjetskom savezu, i ona napreduje sa severa, i ona dolazi do jezera Ladoge, ona dolazi do Leningrada, i faktički ona drži taj severni front i to severno okruženje grada. A naravno, znamo priču o Finskoj, koja je do 1809. do 1917. veliko knježevstvo.
Kneževina,
deo Ruskog carstva. Ona se odvaja 1917. Postoje borbe. Da li će se ta nezavisnost priznati? Naravno, ona je od strane SSR-a priznata. Ali ono što je isto zanimljivo, Finsku u tom trenutku vodi general Karl von Mannerheim.
Da.
Čovjek koji je rođen u Ruskom carstvu, naravno u finskom delu Ruskog carstva. Čovjek koji je školovan u tim paževskim korpusima ruske vojske. On je oficir ruske vojske koji naravno učestvuje u rusko-japanskom ratu, koji učestvuje u Prvom svjetskom ratu, koji naknadno kada se Finska ocepljuje postaje oficir, kasnije između dva rata diktator, ali čovjek koji je onako jedan finski nacionalista koji ima dosta negativan stav prema Rusiji,
prema
Rusima. Pre svega, iako je njegova žena Ruskinja, on sa njom ima dve ćerke, tako da oni učestvuju u tom ratu protiv Sovjetskog saveza, oni su nesporno nemački saveznici tu, međutim, oni dolaze do neke zacrtane linije koju oni smatraju tim iskonskim finskim teritorijama, a s druge strane, iako postoje neki planovi Finaca da se i celo jezero Ladoga i da se cela ta oblast između, da tako kažem, ta Laponija i taj deo koji je i u Finskoj i ovam u Sovjetskom savezu, da se ona osvoji od strane Finaca.
Ja sam pročitao da recimo postojala jedna komunikacija, ne znam kako su Finci bili pozicionirani.
Izvini, ima jedna zanimljiva slika sa krunisanja Nikolaja II.
Da.
Gde je jedan od ovih počasnih gardista, oficira,
upravo
Mannerheim.
Pa to je interesantno vrlo. Ne, to je
to
taj
su sudbine,
prst sudbine,
to
što bi
vreme
se reklo. Ne znam kakva je bila pozicija Finske u smislu njihovog odnosa sa ostalim državama koje su bile na drugoj strani, poput recimo Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, ali Stalin je pokušao nekoliko puta i uspevao u tome, dakle, sovjetski lider, da preko Čerčila i preko Amerikanaca, dakle, preko Britanaca i Amerikanaca, apeluje na Fince da ne budu, da se ne ističu mnogo u tim napadima na Leningrad, zato što je verovao i zapravo svi ti sovjetski oficiri i sovjetski ljudi, oni su, meni je to vrlo fascinantno, oni su od samog početka verovali u to da će pobediti, koliko god da će dugo čekati na pobedu. I to je ono što mi ovdje imamo isto jedan muzički moment. Ja se sećam kad smo mi najavljivali emisiju o Barbarosi, ja sam tu emisiju najavio sa nekim stihovima neke pesme Kuceva Aleksandrovski hor.
Jeste.
Mi ovdje imamo sličnu jednu varijantu kada je u pitanju Šostaković, koji je napisao Sedmu simfoniju ili Leningradsku simfoniju, ali ja sad pravim jedan ekskurs. Hoću da zapravo opišem kolika je bila vera tih Sovjeta da će oni da pobede. I na fonu toga Stalin apeluje na Čerčila i na Roosevelta da kažu Fincima da ne napadaju tako žestoko Sovjetski savez, odnosno Leningrad, jer će im se desiti da oni u svakom slučaju će biti na pogrešnoj strani istorije i onda prosto da ne prelaze tu jednu zamišljenu liniju te takozvane stare granice. To je sad ona granica koja je bila pre Zimskog rata. Dakle, Sovjeti su u Zimskom ratu uzeli neke teritorije Finskoj, onda su Finci to vratili. I prosto nekakav, da li je to bio prećutni dogovor ili ne, ne znam, ali nekako veoma je čudno upravo na fonu toga što sad ti pričaš da je on bio na krunisanju cara Nikolaja II. Evo imamo sad i tu jednu komunikaciju da on nekako do njega pokušavaju Sovjeti da dođu preko Amerikanaca i preko Britanaca i da mu poruče da ne napada mnogo Leningrad, a to se možda vidi ta neka potajna, uslovno rečeno vera, mislim to nije vera, ali potajno nadanje da će Finci biti blaži u Leningradu ili Sankt Peterburgu i dan danas postoje na zgradama uputstva na tablama kako stanovnici da se ponašaju u slučaju napada. Ne odnosi se to na današnji trenutak, to se odnosi na čuvanje tog sećanja iz 1941. druge godine, dakle te table su bile postavljene onda kada je počela opsada i postoje jedan savet da nekako
oni su znali odakle artiljerija
dejstvuje i ako dejstvuje finska artiljerija, da prosto stanovnici ne budu toliko u panici jer se smatralo da će Finci biti blaži u tom delovanju.
Ono što sam ja video kroz neke filmove i što sam čitao, postojale su strane ulice gde piše u slučaju artiljerijskog napada, ova strana je sigurnija.
Tako je, upravo to.
Bukvalno da šetaš tom
upravo
stranu.
Da se ode na tu neku drugu stranu. I sad ono što je bitno jeste da su Sovjeti, ajde tako da kažem, bili potpuno pogubljeni u tim prvim nedeljama i prvim mesecima, ne samo tih operacija oko Leningrada, nego uopšte na čitavom tom prostoru, kako gledajući u odnosu na Evropu, to je Istočni front. Dakle, na čelu je bio Semjon Timošenko, koji je bio važan oficir za opsadu, odnosno za odbranu Leningrada, ali
u tim prvim mesecima. Ti si ga pomenuo,
Vorošilov.
Kliment Vorošilov je bio zadužen.
Ali on bio vrlo neuspešan.
Direktno. Pa on je onako stari maršal još iz Prvog svjetskog rata i tog građanskog rata i strane intervencije. Kako
on je
se
imao neku
ona
vrstu
zove. Iako on, nije on kukavica. Da. Bilo je slučajeva da on izleće na prvu liniju fronta sa pištoljem, sa vojnicima, ide ono bilazite.
On je jedan konzervativni ratnik, ima jedan konzervativni pogled na ratovanje, potpuno suprotno u odnosu na Timošenka, a posebno na Žukova. To šta je on radio u prvim nedeljama, govorimo o Vorošilovu, a nekako se njemu se dalo na značaju upravo u odnosu na taj, što bih rekao, tu pozadinu, taj background njegov iz prethodnih decenija, ali se ispostavilo da se Vorošilov nije dobro snašao, isto kao što se nije dobro snašao i u prethodnom ratu sa Finskom, zimskom ratu, smatra se da su ti neki propusti koji su napravljeni u taktičkom smislu zapravo bili posledica tog upravo njegovog konzervativnog pogleda na ratovanje, gde je sad dovoljno da ti skupiš vojsku, da im daš oružje i da nemaš nikakvu analizu taktičku, čemu su ovi drugi, uslovno rečeno, mlađi generali, Timošenko ili recimo Žukov ili Govorov, koji je bio jako dobro obrazovan, bili mnogo više skloni da prate obaveštajne podatke, da analiziraju svoje mogućnosti, da analiziraju mogućnosti neprijatelja i da u odnosu na to,
to je
prave nekakvu procenu. Recimo, u tim prvim nedeljama napada i pokušaja Leningrada da dođe sebi, a on nije došao sebi tamo sve negde do marta 42. ili aprila, tu dolazi do jednog, uslovno rečeno, prvog blažeg opuštanja u martu, aprilu 42.
Prva zima je
bila katastrofalna.
Odnela i najviše života i najviše materijalne štete.
Da je Vorošilov bio naslonjen na neku miliciju koju je naoružavao kako je znao i umeo, a da pritom uopšte nije imao potpunu kontrolu nad tome milicijom, narodnom. To su sada bili neki nadljudski napori, pričat ćemo o tome šta se dešavalo u gradu, i onda se u jednom momentu je shvaćeno da to ne može da ide. Onda su Staljin je uslovno rečeno smenio Vorošilova.
Jeste.
Iako je imao jednu simpatiju prema njemu i bio naklonjen njemu, u grad su došli Žukov i nešto kasnije tu bio uključen i Timošenko, on je bio ministar odbrane, odnosno komesar odbrane u trenutku napada. I ono što je bitno jeste da je Žukov zapravo bio taj koji je utegao odbranu grada, koji je uspeo da, a ni on nije to uspeo prosto na najbolji mogući način, ali u tim godinama, odnosno mesecima, Staljin uviđa da je Žukov zapravo ono što se kaže mozak pobede.
On je bio, kao što je model bio Hitlerov vatrogasac,
da,
tako je Žukov bio Staljinov vatrogasac.
Jeste.
Bukvalno je on njega zvao, gde vi sad idete, on kaže gde je najkritičnije na frontu, on kaže sad letite za Leningrad.
Da.
A što se tiče civilne vlasti u Leningradu, koja je isto značajna i imala veliki uticaj na život,
stanovništvo, da,
na život ljudi u tom trenutku, tu je glavni i odgovorni taj Andrej Ždanov.
Da.
To je jedan političar koji je zamenio Kirova 1934. kao generalni sekretar te Leningradske partije. On je inače i sekretar centralnog komiteta, tako da jedan Staljinov ljubimac koji onako znao je da zapadne u depresiju, ali je ipak izgurao ceo taj rat i celu tu...
Ako poredimo Sovjete i Sovjetsku Jugoslaviju, ono što je... Ako poredimo Sovjetski savez.
Dobro.
I Jugoslaviju posle Drugog svjetskog rata, znači tu komunističku Jugoslaviju, hoću reći, ono što su bili Đilasa posle toga Kardelj u Jugoslaviji, to je bio Ždanov u Sovjetskom savezu i posle Ždanova Suslov. Oni su bili glavni teoretičari, glavni ideolozi partije. Ždanov je bio glavni čovek koji je bio zadužen za tu jednu kulturnu politiku, tu jednu, da tako kažem, tu jednu mekanu moć partije, uslovno rečeno. Kako će, koji impuls poslati stanovništvu, ne samo vojsci, nego i stanovništvu i aparaturi komunističke partije, da bi ona mogla da... I Ždanov je toliko bio važan u tome da postoji izraz u toj teoriji, jeli, ždanovizam ili ždanovljevizam, koji se odnosi na tu jednu ideologiju i način funkcionisanja. Izvini što sam te prekinuo. Dakle, ti si počeo da pričaš o njemu. Dakle, on jeste imao važnu ulogu.
Odmah da kažemo, to nije ovaj general Ždanov koji ima ulicu u Beogradu i ovaj komandant fronta.
A ne, jesu ti pričaš o njemu?
Ne. General Ždanov je komandant ukrajinskog fronta koji je prošao...
Onda sam ja pogrešio, izvini.
Nisi. Ti pričaš o Andreju Ždanovu, postoji general Ždanov koji je komandant ukrajinskog fronta u 43. i 4. godini koja je prošla kroz Jugoslaviju.
Aha.
Tako da ne
govorimo o istom čoveku.
Govorimo o istom čoveku, samo da ljudi ne pomešaju ovog Ždanova koji ima ulicu kod nas.
Da, da, da.
Ta ulica nije po Andreju Ždanovu o kome mi danas pričamo iz Leningrada.
Tako da, više nisam znao.
Da.
Stalin, a u Leningradu je, mi govorimo u Leningradu o Andreju Ždanovu. Da, 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 da.
Tako je. Stalin je znao koji je značaj Leningrada i on jednog trenutka nije imao nikakvu ni najmanju ideju da taj grad sme da padne. Da, da. Zato je on tamo i slao Žukova, da. Zato je on slao tamo Maljenkova, zato je on menjao te ljude kad god je mogao i uvek u komunikaciji bio o svakoj stvari koja se u tom gradu dešava.
Ono što je bitno jeste da, recimo, ti imaš jednu situaciju, malo pre si govorio o značaju Leningrada. Dakle, ogroman procenat industrije vojne, pogotovo vojne industrije koja se ticala ne samo proizvodnje oružja, nego koja se ticala te uske, te niše koja se tiče mornarice, je bila skoncentrisana Leningradu. Dakle, ono što je, da tako kažem, bila Odesa za Crno more u smislu flote.
Sevastopolj,
to je bio Leningrad kada je u pitanju Baltik. Dakle,
a da ne pričamo luka. Da su sve luke u baltičkim republikama da. Napuštene
da, da.
I svi brodovi iz Rige, iz Stalina su prebačeni u
tako je.
Sankt Peterburg, to jest u Leningrad.
Kada je Leningrad došao u opasnost, onda je sve to vozovima bilo na neki način premešteno, jer naravno, mislim da u tim momentima je morala da se, koliko god da su oni bili, koliko god da su verovali u pobedu, oni su morali da ostave neku mogućnost da će Leningrad da padne. I sad, ako padne Leningrad, dakle, ne pada samo grad kao takav i te ulice, zgrade, taj prostor u fizičkom smislu, nego oni ostaju bez ogromnog procenta svoje industrije. Tako da su u tim nedeljama i mesecima, u leto 1941. godine, do poslednjeg momenta, dogod su mogli, oni železnicom Sovjeti, dakle, otpremali svoju industriju, pakovali su, dakle, šta god su mogli da pakuju od mašina, rasklapali fabrike i transportovali u dublje u teritoriju, dakle u pravcu istoka.
To je moglo dogod je radila ta železnička pruga Leningrad-Moskva, međutim ona je u jednom momentu u septembru bila blokirana
i tu počinje ta jedna nova priča, prava blokada,
znači govorimo zapravo o septembru,
o opsadi i o tim trenucima kada ovi vispreniji generali moraju da dođu u grad i da na neki način preuzmu stvar u svoje ruke.
Znači, jednostavno, niko nije očekivao tu opsadu, niko nije očekivao da će Nemci tako brzo da dođu do Leningrada i naravno da nisu bile magacini i skladišta puni i spremni, a koji može da spremi za preko 3 miliona ljudi u jednom gradu hrane, lekova, potrepština,
oni su to spremali, ali ono što je bio đavo, da tako kažem, u jednom bombardovanju, nemačkom bombardovanju, bio je pogođen magacin sa hranom. I sad to je meni, recimo, bilo veoma, kad sam to pročito, nije bilo pametno razmišljanje. Dakle, ogroman deo tih zaliha hrane je bio stavljen u jedan magacin i kada su Nemci bombardovali, onda je došlo do toga da je praktično grad ostao bez zaliha hrane. Ono šta je neko imao po kućama, to je moglo da se potroši, ali kada su u pitanju neke zalihe na duže staze, time što je izgoreo taj centralni magacin, time je sve palo u vodu. Ono što je, recimo, veoma interesantno kada je u pitanju organizacija grada, vrlo je interesantno da su Sovjeti, kada je u pitanju Leningrad, krenuli ka nekoj decentralizaciji organizacije. Znači, grad je bio, mislim kad je Žukov, recimo, došao, mislim da je bilo podeljeno u nekih 6 reona ili tako dalje, pa su se onda delili u kvartove. Bila je vrlo onako interesantna ta organizacija, ne samo u smislu onoga šta je dolazilo iz tih vojnih centara, nego prosto kako su se ljudi unutar samoga Leningrada organizovali. Ali ono što je bilo centralizovano jeste snabdevanje hranom. I prosto tu je vrag odneo šalu prilikom jednog bombardovanja. Mislim da to je bio septembar 1941. godine, nemačka avijacija je pogodila magacin sa hranom, verovatno su i znali da, da se to tu nalazi i ne treba biti mnogo pametan pa ne pretpostaviti da je špijunska organizacija radila nemačka šta je mogla i koliko je mogla da radi i prosto oni su znali u gradu gde se šta nalazi, tako da je njihova avijacija mogla da dejstvuje i praktično tim opkoljavanjem Leningrada i činjenicom da je izgoreo taj magacin hrane, mi dobijemo jednu veoma kritičnu situaciju u samom Leningradu i mi zapravo dobijemo tog još jednog neprijatelja. Dakle, u tim poslednjim mesecima 1941. godine stanovnici Leningrada imaju Nemce kao neprijatelja, ali sve više kao glavni neprijatelj javlja se unutrašnji neprijatelj, to je zima i to je glad. I to je nešto što
da,
je...
Da, ljudi zaboravljaju, glad je jedna stvar, a... To su temperature minus 20, minus 30 stepeni.
Minus 40.
40, dakle, znači zima je, zima 40, a nema grejanja.
Apsolutno, dakle
znači,
sve...
Znači pale se, nažalost, delovi sve, nameštaja, parket, hidro, knjige.
Tako je, sve hidroelektrane koje su se nalazile u okolini kontrolisali su Nemci. Postalo je nekoliko termoelektrana koje su kontrolisali Sovjeti u samom gradu ili u nekoj najbližoj okolini grada koju su Sovjeti držali. I te termoelektrane, one su služile za namirivanje privrede strujom. Dakle, nije prioritet bilo stanovništvo, odnosno grejanje stanovništva.
Nego fabrike.
Dakle, i te ključne, uslovno rečeno, institucije. I to je sada veoma interesantno. Primjer radi, recimo, kada je Žukov došao u grad, on je avionom stigao i ono što je bitno jeste da je doveo dva generala, ne mogu da se setim imena, koja su bila zadužena da mu pomažu i oni su se rastrčali po gradu. Došli su kod jednog šefa nekog sektora i ustanovili su da taj oficir koji je u gradu, da je on potpuno izbezumljen i da ne zna da im objasni gde se nalaze sovjetske trupe. Na karti ne zna da objasni pozicije sovjetskih trupa. I kada su ta dva generala došla kod Žukova, oni su mu rekli čudo je jedina reč kojom se može objasniti kako Leningrad još uvek nije pao. I to je bilo jedno stanje stvari u Leningradu, dakle, tih nedelja posle septembra 1941. godine.
Kaže da su postojali neki planovi da se Baltička flota potopi, da su postojali neki planovi možda o napuštanju, međutim, to je samo na lokalu, niko u Moskvi nije mogao da
Žukov,
zamisli.
To je Žukov sasekao, on je bio taj koji je odlučio da od potapanja flote nema ništa, nego da ta flota ima da služi, dakle, Sovjetima i to se pokazalo kao jedna vrlo ispravna odluka. Onda...
Ta flota je sve vreme učestvovala u borbama.
Jeste.
Topovi sa brodova sve vreme učestvuju u artiljerijskoj podršci trupama. Mi imamo čak, znamo za slučaj da je sačuvene aurore pucano na Nemce. A naravno, bilo je i gubitaka. Sovjeti su izgubili svoju krstaricu koja je bila glavni brod te Baltičke flote, to je krstarica Marat, koja je bombardovana iz nekoliko pokušaja i na kraju su uspešno potopili taj brod, izgubljeno je preko 500 mornara. A ovo kad si pominjao glad, mi tu sad već dolazimo do tih sledovanja koja se pominju uvek kada se priča o opsadi Leningrada i to su cifre koje su onako zaista jezive. One idu do 125 grama hleba dnevno po čoveku, po detetu, što je neverovatno.
To je,
naravno, vojnici su dobijali više, dakle, 250, je, 400 grama hleba,
to je,
ali...
Tipo
običan
tome,
narod je...
Sada možeš da vidiš da je sad tu jedna borba za život. Isto kao što je došao Žukov u tim danima i nedeljama kada je bilo veoma jasno da će, mislim da je i Ždanov u jednom momentu zapravo, kako si ti pomenuo, sad ne znam, mislim znam koji, ali se šalim, jeli, u jednom momentu doneo odluku o popuštanju tih mera, onda kada je došlo do uspostavljanja onog puta života i onda kada na neki način imamo tu različite etape, da li se led formira ili se led ne formira na jezeru Ladoga, to su, dakle, to je sad neka, ono što kaže Brodel, geografija određuje istoriju, pa sad i te tokove u samom Lenjingradu, ali ono što sam hteo da kažem jeste da mi na samom početku, kao što sam rekao, nema većih problema sa snabdevanjem hranom, ali kada počinje da gori taj magacin, onda to jeste veliki problem. I kao što sam rekao, sa Žukovim dolazi jedan nutricionista koji je najpoznatiji stručnjak za hranu u Sovjetskom savezu, on se preziva Pavlov, i on zapravo jeste taj koji određuje, on prosto se bavi matematikom, on je i uslovno rečeno medicinar, ali mora da se bavi statistikom, određuje koliko treba tona brašna na dnevnom nivou. Oni znaju sa kojim merama raspolažu i on zapravo razrezuje to po glavi stanovnika. I onda u jednom momentu kada je po nekim nutricionističkim pravilima trebalo tipa recimo 2 tone ili 2000 tone, izvinjam se, ne 2 tone, nego 2000 tone, on kaže ne treba, nego treba 1500 tona, pa onda je to smanjio na 1100 tona, i onda ti vidiš prosto kako se taj neki minimum smanjuje, i onda mi tu dolazimo do tih nekih epskih slika. Epskih podataka kako se ti ljudi hrane i na koji način oni dolaze do hrane.
A pazi, to nisu ljudi koji možda jedan deo i stvarno ono sedi, leži u svom stanu, da, i onako polako nestaje, ali to su ljudi koji kopaju,
tako je,
koji kopaju
to,
rovove, koji kopaju kanale, koji pomažu vojsci, ljudi koji rade u fabrikama.
Bilo je jako nezgodno sa tom statistikom, jer se nije znalo u prvom momentu, ne, ali kasnije se statistika sređivala i dolazilo se do preciznih podataka koliko ljudi na dnevnom nivou umire. I ono što je bitno jeste da sada sve to stvara jednu novu dinamiku u gradu. Ti imaš sad tu situaciju, ne da dolazi do kriminala, ne možemo sad da pričamo o kriminalu, ali dolazi do tih iskakanja, ljudi dobijaju bonove za hranu i dešavalo se recimo to da jedna onako potpuno nadrealna situacija, da kada neko umre, onda kriju da je taj neko umro, da bi za sledeći mesec dobili bonove na njegovo ime. I to su zaista bile situacije koje su bile nadrealne i prosto koje pokazuju tu jednu promenu odnosa prema smrti i promenu odnosa prema životu. I to je zapravo ono što tu priču o Lenjingradu čini veoma specifičnom. Dakle, mi dobijemo tu situaciju da se prave, malo pre si ti pomenuo, svaki živi čovek u Lenjingradu je morao da bude iskorišćen. Znači, čak je recimo došlo do revidiranja nekih pravila i kasnije se to u vremenu posle 45. godine koristilo u naučne svrhe. To je bio jedan, to iskustvo i sudbine tih ljudi jesu bili jedan ogroman bazen za naučno promišljanje medicine, biologije, psihologije, šta jedan čovek može da izdrži. Recimo, na nekom odeljenju u porodilištu u Lenjingradu je počelo je da se pravi revizija da trudnice više ne moraju da leže toliko i toliko posle porođaja, nego se taj period smanjuje, jer one moraju da izađu iz bolnice i one moraju da uhvate ovo što si ti rekao, ašov, kramp, neku lopatu, i moraju da rade, jer zapravo svaki stanovnik je morao da bude iskorišćen. Čak su recimo i deca bila korišćena za neke lagane poslove, za neko prikupljanje po gradu, čišćenje. Ajde sad, ne mogu da budem precizan, ali neki laki poslovi koji su deca mogli da obavljaju, čak i to se recimo radilo. I naravno, ne treba reći da je među žrtvama svega toga i samog bombardovanja i izgladnjivanja, da su bila deca. Kad sam pomenuo izgladnjivanje, vesti o gladi su stigle do Nemaca. I Nemci, pošto smo više puta rekli, ti si bar dva puta rekao, da Hitler nije imao ideju da ulazi u grad. Upravo u to vreme, kada dolazi do opsade i kada dolazi do izgladnjivanja, nemačka komanda odlučuje da ne prihvataju predaju grada. Znači, ne, ako se grad bude predao i ako neko tamo bude rekao Nemcima uđite u grad, oni su doneli odluku da to ne rade zato što su imali iskustva sa Sovjetima kada su u pitanju prethodni gradovi, mislim da su u pitanju Smolensk i Kijev, gde su se Sovjeti povukli i onda tamo u nekim zgradama podmetnuli nekakve bombe koje su bile vremenski određene i možda nekoliko sati ili nekoliko dana po stacioniranju Nemaca u te gradove, te bombe su počele da eksplodiraju. Tako da su čitavi štabovi nemačke vojske u Smolensku i u Kijevu izginuli. I oni su prosto Nemci i hteli da izbegnu taj moment, a ne samo taj moment rizika po njih, nego je sada postoji jedan novi rizik, a to je šta će oni da rade sa tim ljudima ako oni budu upali u grad. Jer ti imaš unutra 3 miliona ljudi. Šta da radiš sa 3 miliona gladnih ljudi i prosto Nemci su doneli odluku da ne prihvataju predaju grada i da recimo čak ako se desi da lokalno stanovništvo hoće da se preda, pa da recimo eventualno pređe na nemačku stranu, nemački vojnici koji su bili u reonu Lenjingrada su dobili naređenje i to je bio stav komande da te situacije reše otvaranjem vatre.
Najgore stvari koje nećemo detaljno pominjati, ali nažalost bilo je tada i slučajeva kanibalizma.
Može, nije
zaticani su ljudi bez mrtvi leševi i sečenih butina stomaka. Da. Tako da to se uvek dešava kad su takve kritične situacije kad se dešavaju, ali ono što je sad ključno, znači mi sad pričamo taj jesen zima 41. Na 42. Znači, Nemci su suštinski došli do Carskog sela, došli su do Gačine, došli su sa druge strane do te tvrđave Schlissenburg.
Da.
Znači, oni su sa juga okupirali Leningrad, sa severa drže Finci i jedina, znači, ne postoji više kopnena veza između sovjetske teritorije.
Prosto treba objasniti, Leningrad ima specifičnu poziciju. On se kao nalazi na jednoj prevlaci i on može da bude izolovan na taj način da nema kontakt sa...
S jedne strane je Baltičko more i taj Finski zaliv, s druge strane je jezero Ladoga. Sa severa su Finci, sa juga su Nemci. I sada dolazi do te čuvene priče o putu slobode ili kako da ga...
Putu života. Daroga žizni, put života.
Znači, to je...
Preko jezera Ladoga.
Ljudi,
to jedno
ljudima
jezero
je možda to...
dobija tu svoju neku mitsku dimenziju, istorijsku dimenziju, gde ono zapravo predstavlja jedan spas za ljude u Leningradu. Ono što je recimo zanimljivo, pošto su sad pričali o tom načinu života u gradu, sovjetska komanda koja sedi jednim delom u Leningradu za taj lokalni prostor i u Moskvi, oni razmišljaju da li da evakuišu grad. Dakle, evakuacija se vrši svega i svačega do trenutka dokle sam grad nije bio opsednut. Onda kada se jezero Ladoga zaledilo i pošto smo rekli da je zima 41. na 42. bila izuzetno jaka, dakle sa veoma niskim temperaturama u minusu. Mi znamo i ovde za naše prostore, dakle u Beogradu, te zime je Sava bila, zaledila se i mogli su ljudi da prelaze Savu. Dakle, možete misliti kako je bilo u Leningradu koji se nalazi stotina i hiljade kilometara severnije od Beograda. Dakle, minus 40 stepeni, minus 41 stepen je zabeležena najniža temperatura u Leningradu. Ono što je još važno jeste da je ta zima jedna od najgorih zima u 20. veku, uopšte do merenja, da tako kažem, u istoriji merenja ima najniže temperature. E sad, to je nešto što je Sovjetima uslovno rečeno išlo na ruku, zato što su preko jezera mogli da uspostave komunikaciju. Rekao sam da je 20 cm bio debeo taj led i tu je mogla da se uspostavi neka komunikacija, ali ono što je bilo jako loše jeste što su Nemci to vrlo brzo shvatili i počeli su da bombarduju te konvoje koji su išli preko zaleđenog
bombardovanje
jezera.
Bombardovanje je bilo konstantno
i grada i tih tog puteva. Onda treba reći, i to je sad godilo i jednoj drugoj strani, taj prostor oko jezera, to je bio jedan močvarni prostor koji je bio i šumovit. To je veoma onako zanimljivo, to rastinje. I to je doprinosilo tome da te šume i to rastinje, koje je bilo otprilike srednje veličine, dovodi do toga da neprijatelji ne mogu da se vide. I onda je to nekako stvaralo jednu situaciju da oni mogu da se organizuju u tom smislu da budu sigurni da ih ovi drugi neće videti. I tu je dolazilo do veoma interesantnih situacija. Recimo, 1942. godine jedna operacija se dešavala, ona se zove Sinjavinskaja operacija, koju su pripremali Sovjeti. Radi se o jednoj visoravni malteneravničarskom prostoru sa koje je teren mogao jako dobro da se kontroliše i 42. godine, na početku 42. godine, Sovjeti prave tu ofanzivu, ali ono što ne znaju da u isto vreme i Nemci planiraju ofanzivu koja se zove Nord Blitz ili tako severni odbljesak ili tako nekako operacija nosi takav naziv. I veoma interesantno da jedni i drugi shvataju da su u nekom prelomnom momentu na početku 42. i potpuno nezavisno jedni od drugih, oni pripremaju operacije. Nemci da napadnu Sovjete, a Sovjeti naravno da napadnu Nemce. Tako da je naravno ta operacija nije, ona je podigla moral sovjetskih vojnika, ali nije drastično doprinela poboljšanju pozicija, ali na početku 42. godine u vojnom smislu bilo je jasno da Sovjeti počinju polako da se reorganizuju i da nekako uspevaju da drže kontrolu na tom prostoru Lenjingradskog fronta, odnosno Volhovskog fronta. To je bio jedan manji front koji je tu bio formiran.
To je istočni deo Lenjingrada ispod jezera. Jeste. Ladoge, tu će se faktički dve godine borbe voditi i Sovjeti će na kraju uspeti i prezvanične pobede i to je prekid te blokade. Mm-hmm. Oni će uspeti u januaru 43. da spoje te dve teritorije, Moskvu.
Jeste.
Ali kažem, faktički je 43.
Da.
Faktički je ta prva zima je bila najgora.
Prva zima je bila najgora.
Dogod nije sproveden taj put preko zaleđenog jezera Ladoga, znači barže su išle recimo, dogod je voda moglo preko, što kaže, kao da ti ide, da se to vuku neki čamci ili neki veći brodovi, a kad se jezero zaledilo, onda su bukvalno konvoji kamiona noću
išli,
naravno da se ne vide. Međutim, koliko god da je taj led čvrst, koliko god da je ta zima jaka, propadali su kamioni, ginuli su vozači.
Dešavalo se to.
Desetine puta se dešavalo.
Ne samo to, nego recimo u tom jednom očaju građani Lenjingrada su pokušali da probiju neki put kroz neku šumu, jer koji je bio dugačak nekoliko desetina kilometara, koji je bio toliko uzak da kamioni nisu mogli da se mimoiđu. I dešavalo se recimo da kamion sa teritorije Lenjingrada na drugu teritoriju putuje po 10 dana, a prelazi recimo 100 kilometara. I to je bilo toliko nepodnošljivo. I prosto to sada baca jedno svetlo na život u gradu. To sada nešto što nama nije nepoznato, recimo tamo je bio je problem, rekao sam da su hidroelektrane držali Nemci, da termoelektrane nisu mogle da se koriste u punom kapacitetu, one koje su kontrolisali Sovjeti. I ono što je važno jeste to da je ta zima i ta niska temperatura prosto dovodila do smrzavanja ljudi i oni nisu čak bili na boljitku iako žive u nekoj kući. Jel, te kuće, one nisu mogle da se greju, one su imale razbijene prozore. Uz to, u to vreme, dakle u zimu, imajući u vidu da je Lenjingrad dosta severno, obdanica je u Lenjingradu trajala nekoliko sati. A stanovnici su dobijali uputstva da prozore moraju da drže zatvorenim, ne samo zato što je to bilo uputstvo, nego prosto to je bilo celishodno da bi se čuvala temperatura unutar nekog objekta. I to je dovodilo do stvaranja jednog posebnog psihičkog stanja, ne samo među kod nekog čoveka, nego u čitavim grupama ljudi, što je potpuno onako jedan, recimo, novinar koji je došao u Leningrad, čini mi se, baš 43. godine, strani novinar, novinar BBC-a. Ta kuća u kojoj on odseo, domaćica kuće mu je rekla, vi ne znate, kaže, kako je to bilo, kaže, mi nismo mogli da vidimo belog dana, ali ono što taj čovek, recimo, beleži, mislim da je to bio američki novinar, kaže da se na stanovnicima Leningrada videla, na njihovim licima, videla jedna ispijenost i, dakle, jedna iznemoglost, ali i jedna čvrstina, odnosno jedna odluka i istrajnost da se oni neće predati. I sad prosto kada govorimo o tim predajama, mi imamo tu situaciju da je država pravila jednu prioritetizaciju toga kako vršiti
snabdevanje.
Ne samo snabdevanje, nego, kako se to kaže, odliv stanovništva, odnosno evakuaciju stanovništva. Jer nije Leningrad imao problem samo sa svojim stanovništvom, nego sa stanovništvom koje je došlo u Leningrad iz ovih već okupiranih predela. Tako da je sovjetsko rukovodstvo imalo ideju da, recimo, iz grada izvuče stanovništvo civilno i da u gradu ostanu samo vojnici. A onda je
deca su prva izvlačena.
Da, onda se od toga odustalo zato što se smatralo da će to da utiče na moral. I prosto ceo Sovjetski savez je gledao u Leningrad kao jedan grad koji je grad heroj, a s druge strane jako se vodilo računa o tome da informacije iz Leningrada ne idu napolje. Prosto postojala ta, kako se to kaže, izuzetno velika cenzura. Dakle, informacije su morale da budu kontrolisane. Ti si pomenuo jedno mesto koje je u okolini Leningrada koje je palo. Štampa u Leningradu je to objavila tek 2 ili 3 dana kasnije. Dakle, a ono što je još bitno jeste, recimo, da imamo tu situaciju da, recimo, postojali su pokušaji da se nekako imitira taj redovan život. Recimo, biblioteke su u gradu radile, nekoliko biblioteka je radilo. Onda u grad su dolazile grupe psihologa koje su dolazile da pomažu ljudima i da prosto posmatraju situaciju, a onda iskustva tih ljudi su im kasnije jako značila i nekako veoma interesantno to, recimo, šta se dešavalo sa decom kad se pogledaju, recimo, ti crteži, šta su deca crtala. Recimo, jedan dečak je nacrtao nož i parče hleba. To i vrlo jasno utiče, odnosno ukazuje na to da je glad prosto odnela svoje i da je jedna psihologija gladi zavladala čitavim gradom. Ono što je, recimo, zanimljivo jeste da se krenulo ka nekakvoj psihologiji minimizacije, znači šta je minimalno potrebno da čovek u tom momentu bude, ne možemo reći srećan, oni ljudi nisu mogli da budu srećni, ali da se napravi nekakav minimum minimuma koji je težio još dole da ide, jer prosto ti si iz dana u dan imao tu potrebu da se smanjuju te porcije hleba, gde, recimo, radnici su dobijali 400 grama, stanovnici su dobijali 100 grama, 125 grama, pa onda imamo informacije da taj hleb nije bio isti u septembru 41. i, ne znam, recimo, u januaru 42. godine.
Niti
ko
on,
zna šta je ulazilo u taj hleb?
Niti on napravljeno sastojaka koji mi znamo.
Koji se pravi hleb,
da. Čitam šta se sve ubacivalo u taj hleb, to je prosto, prosto neverovatno. I tu faktički mi dolazimo do te priče zašto je to možda ne najduža opsada u modernoj istoriji, ali svakako najstrašnija, najgora što se tiče smrti, što se tiče tog nestanka stanovništva. Dolazi se čak do cifre od 1,5 miliona ljudi. Da. Neko pominje 800.000, neko milion, ja podatak, neko milion i po.
Ima više grobalja u Leningradu gde su sahranjivani ljudi i naravno sad postoji ta... mnoge informacije koje sad mi pričamo uopšte nisu, da tako kažem, nisu prijatne. Ali prosto to je bila sudbina tog grada. Imajući u vidu da su temperature bile izuzetno niske, nije postojala mogućnost sahranjivanja ljudi, jer je zemlja bila veoma čvrsta, nije mogla da se iskopa raka. A ono što je još bitno jeste da je bilo luksuz sahraniti osobu koja je umrla u sanduku. Jer sve što je bilo od drveta se koristilo za ogrev. I onda je recimo veoma bila znakovita situacija da su sve drvene ograde koje su postojale u gradu, one su bile izmeštene, odnosno bile su iskorišćene za ogrev. Čak recimo zgrade koje su imale prozori koji su ispadali usred bombardovanja, usred te inercije koji su bili drveni prozori, oni su takođe bili korišćeni za ogrev. Dolazilo je recimo do pokušaja falsifikovanja tih bonova za ishranu i dolazilo je čak i do nekakvih pokušaja ubistava ljudi koji su posjedovali te bonove. A najgore je bilo ljudima, to nisu bili retki slučajevi, koji su, pošto su ti bonovi su bili kao neki etaloni, otprilike možemo da ih zamislimo kao neke poštanske markice koje su štampane u etalonu, da se desi da recimo čovek izgubi bonove, on je bio osuđen na smrt, praktično.
Kaže da je u jednom trenutku je toliko otišao daleko da je samo Ždanov mogao da deli te, da kažem, najveći broj tih bonova i te kartice za...
Ali recimo,
toliko daleko je otišlo.
To je vrlo moguće, jer sad ta situacija...
Ne, naravno, formalno opsade, svake stotinu hiljadu on... lično da,
naravno,
ali
da,
da
donosi
je on
odluke,
određivao
on
i
jeste,
da donosi
on
odluke.
On jeste odlučivao, zato što recimo imamo tu situaciju, sad sam izgubio misao, ne znam šta sam hteo da kažem. Dakle, imamo tu situaciju da su ljudi gubili bonove i da su bili osuđivani na smrt, a s druge strane Ždanov je imao nekakvu moć i ono što je bitno, u tim okolnostima, u tim nedeljama i mesecima dolazi do situacije da postoje pokušaj, dakle, normalizacije života, ali nikako se to ne dešava. Pomenuo sam malo pre, recimo, taj slučaj sa bibliotekama. Sovjetska vlast je znala da mora da napravi neku vrstu imitacije normalnog života. A ono što je opet zanimljivo jeste ta pojava raslojavanja. Ima neka kantina, mislim da sam pročitao da je bila imenovana kao kantina broj 12, gde su se hranili funkcioneri. I oni su, kaže, oko te kantine je sve mirisalo na hranu, na kuvanu hranu, na sve te sosove ili već šta se koristi prilikom pravljanja hrane, što ovi obični stanovnici Leningrada nisu mogli da osete. Ali meni je, recimo, vrlo interesantno da je tu takođe vladala jedna disciplina. Ljudi su gunđali, nisu bili zadovoljni, znali su za to raslojavanje, ali nije dolazilo ni do kakve pobune, premda nije ni moglo da dođe do pobune, zato što, recimo, iako je dolazilo do tih ekstrema da neko nekom ukrade, kako se zove, taj etalon sa bonovima, imali smo i tu situaciju da ako neko bude uhvaćen u krađi hleba, da se s tim završava odmah. Znači, on odmah biva streljan. I to ne samo da je streljan ono kao zove, nego ljudi su imali pravo da ubiju nekoga jednostavno u ime zakona, u ime vlasti. I ima jedna slika, negde sam je pročito ili čuo, pošto ima mnogo tog sadržaja koji se tiče leningradske operacije, da se ta disciplina sovjetskih ljudi u Leningradu ogleda u tome da, recimo, jedan kamion je došao, kamion koji je bio pun hleba, došao je pred prodavnicu koju treba da snabde tim hlebom. U trenutku kada je počelo istovaranje kamiona, je naišao, dakle, nemačka bomba je naišla, ona je pogodila taj prostor, vozač kamiona je poginuo i taj hleb se rasuo oko kamiona, a ljudi koji su čekali hleb nisu pipnuli ni jedan hleb. Oni su zvali, uslovno rečeno, zvali policiju. Policija je došla, spakovala taj hleb, unela ga u prodavnicu i onda je počela prodaja hleba. Dakle, nije dolazilo ni do kakve jagme u tom trenutku, u toj slici. Mada ima tu svakakvih slika, dakle, od nečega što možeš da kažeš to je sad primer heroizma, do toga, recimo, da je zabeležena jedna pojava, odnosno nije pojava, nego prosto jedan događaj, da je jedna žena, medicinska sestra, onim ženama koje su bile trudne, ona je vršila, kako se to kaže, pobačaje, da bi dobila bonove za hranu. I naravno, njoj je bilo suđeno. Tako da imaš u tim momentima svakakve slike koje su prilično amplitudne, bilo na jednu, bilo na drugu moralnu stranu.
Naravno. Što se tiče tih vojnih operacija, mi smo rekli ta grupa Armija Sever koja je imala nekih 800.000 ljudi na početku te operacije Barbarossa pod tim Ritterom von Lebom. On je negde početkom 1942. smenjen i nije više imao te glavna svoja nameštenja. On, inače su gotovo svi ti generali su još oficiri iz Prvog svjetskog rata, svi su odlikovani, svi su imali ratno iskustvo, a na njegovo mjesto dolazi general Kichler, koji je bio komandant jedne od tih armija od kojih se sastojala ta grupa armija, grupa armija Sever, a rekli smo na sovjetskoj strani imali smo Vorošilova koji je smenjen, sklonjen, kasnije Žukova u kriznim situacijama i imamo generala Govorova,
koji je
suštinski čovjek koji je isplanirao i organizovao tu prvu uspješnu deblokadu Leningrada, a to je januar 1943. godine. To je taj deo, ta kopnena veza između Leningradskog fronta i to je već zapadni front Sovjetskog saveza i tu je poenta da su oni uspeli da probiju i već od januara 1943. mi imamo kopnenu vezu između Sovjetskog saveza.
To su dva generala, Govorov i Mereckov, koji su bili jako važni za te, uslovno rečeno, operacije bitne, ali manjih dimenzija u smislu prostora gde se one obavljaju, i oni su se tu jako dobro pokazali. I jedan i drugi, pogotovo Govorov, on je imao jako zavidnu karijeru i posle Drugog svjetskog rata bio je zamenik ministra odbrane i mislim bio je na čelu tog Leningradskog upravnog vojnog reona u Sovjetskom savezu. Da, vojnog okruga.
I onda naravno dolazimo, pričali smo o ljudskim žrtvama, o tome može da se nažalost priča uvek. Materijalni gubici su katastrofalni. Da. Sve ove građevine iz carskog, to jest imperijalnog ruskog vremena su bile uništene, i carsko selo i Gačina i ta tvrđava Schlissenburg, i čuvena postoji priča o toj jantarna komnata ili ti, kako se to kod nas zove, to je,
ja ne znam, jao,
sad mi je stao.
A šta hoćeš da mi asociraj me? Evo, setit ćeš se, evo, ja znam recimo da je Marinski teatar bio oštećen jako, i 860. godine taj teatar napravljen, dobio je ime po carici Mariji, ženi cara Aleksandra II. I ono što je bitno, u to vreme, u sovjetsko vreme, taj teatar se zvao po Kirovu, se zvao Kirovljev teatar, državni teatar po Kirovu. Kirov je bio, ti o njemu mnogo više znaš i bolje znaš od mene, on je bio, da tako kažem, jel možemo da ga nazovemo gradonačelnikom Leningrada tokom 30. godina? Jel, pa ne, Sergej Kirov.
To su političke pozicije.
Jeste, da, ali je bio zadužen za Leningrad.
Generalni sekretari
Leningradskog
partijskog komiteta.
Da, ali je Kirov bio zadužen za Leningrad i bio je veoma popularan.
Ovaj je njegov zamenik.
Da, i ono što je bitno jeste da je taj teatar bio razrušen i u vreme kada se dešava opsada, malo pre sam ga pomenuo ili ne možda malo pre, ali predno sat vremena kad smo počeli da pričamo o ovoj temi, legendarni, dakle, sovjetski i ruski kompozitor Šostaković, on je rekao da je počeo da piše simfoniju i otprilike u januaru mesecu ili početkom 42. godine, kada su polako, januar mesec 42. godine bio nazvan Crni januar. Dakle, to je bio vrhunac te gladi. Mi ako počnemo da pričamo, možemo do preko sutra da počnemo da pričamo o tim ličnim
sudbinama.
Neka
je informacija da je najgori mesec bio preko 50.000 mrtvih.
Da, ali u svakom slučaju, već kada dolazi otprilike do prvih naznaka leta, pomenuo sam malo pre Marinski teatar, ne mogu da se setim da li je to bilo tu ili na nekom drugom mestu, je organizovana premijera te sedme simfonije Šostakovića, koja se zove još Leningradska simfonija. I šta se recimo desilo, i to je ono što je meni najfascinantnije, to ludilo rusko ili sovjetsko, oni su napravili bombardovanje nemačkih pozicija u okolini grada, zato što je ceo grad zbog informacije, i to smo recimo zaboravili da kažemo, grad je bio neozvučen, ali zgrade su imale one zvučnike, odnosno, da, zvučnike, i zapravo to informisanje je bilo vrlo cenzurisano. I ništa nije bilo tako blago u smislu jeste vlast štitila ljude, gledala da ih snabdeva i tako dalje, ali kada je počeo rat, svi ovi aparati, radioaparati su bili konfiskovani. I ti si mogao da se informišeš ili preko štampe koju si mogao da kupiš onda kada ona izlazi, ili preko radija koji se emitovao javno. I kada je bila ta emitovanje, odnosno premijera Šostakovićeve sedme simfonije, dobili su svi zadatak da izađu napolje i da slušaju sedmu simfoniju, koju su čak slušali i Nemci. Da bi premijera protekla kako treba, preventivno, jeli, Sovjeti su izbombardovali nemačke trupe u okolini grada, kako oni ne bi ometali, to je sad, ja ne znam, ali prosto to postoji, taj podatak, kako oni ne bi ometali izvođenje te simfonije. Rekao sam da su i nemački vojnici mogli da čuju izvođenje te sedme Leningradske simfonije i oni su jedva našli ljude koji su mogli da izvedu tu simfoniju. Recimo, ljudi duvači, flautisti, trubači, oni nisu mogli da idu na probe zato što nisu imali snage da izvedu dakle tu tačku, i onda je moralo i o tome da se vodi računa, a znalo se da će to imati jedan, da tako kažem, veoma jak impuls na moral stanovništva. Tako da, eto, to je, i ima jedna slika, recimo, u svim tim okolnostima, kada recimo nekoliko dana nema bombardovanja, dešavalo se da se izvode predstave. I prilikom izvođenja jedne predstave počelo je neko bombardovanje i postao je taj signal preko tih zvučnika da dolazi do bombardovanja. Međutim, nisu hteli da prekinu predstavu. Ovi ljudi koji su došli da gledaju predstavu, oni su samo ustali i malo se onako pomakli, onako kako je njihov osjećaj za bezbednost nalagao, i nastavili su da gledaju predstavu. Isto kao što, recimo, postoji jedan podatak da prilikom izvođenja jedne predstave jedan glumac je umro od iznemoglosti i glumci su odlučili da nastave izvođenje predstave. Tako da to zaista bilo onako potpuno nadrealnih momenata.
Ovo što smo pominjali, uništenje tih kulturnih dobara, tih posebno značajnih umetničkih zgrada, građevina. Znači, rekli smo, sve ovo što mi danas i što se obilazi u Sankt Peterburgu trenutno, znači, svi ti dvorci, sve, to je sve bilo, i Carsko selo je bilo uništeno, i Peterhof je bio uništen, i Gačina je bila uništena.
Da.
Setio sam se, jantarna komnata je čilibarska soba.
Aha.
To je jedna soba koja je bila obložena tim čilibarom, zlatom i tim...
Kako si rekao da se to zove?
Čilibarska soba.
A ne, ali na ruskom. Kako
jantarna komnata.
Nije komora, nego komnata.
Ne, komnata je soba na ruskom.
Čiliba, i šta
Nemci, su, Nemci su to kompletno odneli, skinuli sa tih, tih zidova, odneli, nikad nije nađeno. Ona je sad renovirana.
Iz Carskog sela, jesam
tako
dobro.
Tako je, ona je sad renovirana, međutim nikad nije nađena.
Pa to je možda kod Geringa on je bio, on je voleo.
Pa eto, stvari. Nisu našli ovi Amerikanci.
Nisu našli kod Geringa. On je voleo te stvari, on je iz Beograda isto sve što je bilo lepo.
Znam.
Znam, on je odneo.
Tako da velike, velike materijalne, velike ljudske žrtve, velika propast za Sovjetski savez, da, i za Rusiju, i svakako jedan od ključnih događaja u tom velikom patriotskom ratu, kako da ga Sovjeti i Rusi zovu. I nije džabe što je jedan od prvih tih gradova heroja pored ne znam, Bresta, pored Sevastopolja, bio i Leningrad proglašen.
Da. Ima 3-4 dakle grada koje su gradovi heroji, ali ti si pomenuo moment kada, to je 43. godina, kada dolazi do oslobađanja tog jednog malog prostora koji je bio dugačak, ali je bio uzak, možda svega 8 ili 10 kilometara je bila
dovoljno
širina tog
prostora. Dovoljno da se postave šine i da vozovi
jeste,
krenu.
Da mogu vozovi da kreću i da može da se vrši snabdevanje grada. I čim je dolazilo do tih situacija, kao što je recimo kada se pojavi led tokom zimskih meseci na Ladoga jezeru ili Ladoškom jezeru, kako ga još zovu, recimo tada je malo prepomenuti Žukov izdavao naređenje o povećanju tih kvota, odnosno te kvote za to koliko hrane možeš da dobiješ su bile povećavane, tako da se tu vodilo računa o interesu stanovništva. Ima recimo tih zanimljivih slika s proleća 42. godine. Grad je uspeo iznutra da se oporavi i u proleće 42. godine, imajući u vidu da i priroda jeli, ima svoja neka pravila, ljudi su počeli u gradskim parkovima da sade povrće. A gradski prevoz, odnosno tramvaji, su počeli da rade i ta jedna živost u gradu koja se pojavila sa prvim suncem je unela jednu vrstu optimizma. Dešavalo se recimo da je grad bio potpuno pust. Naravno, ko će sada da šeta po gradu? Naravno, opšta je činjenica da su kućni ljubimci nestali. Nećemo da pričamo zašto. Znači, svako ko ima kućnog ljubimca, ne znam, papagaja, mačku, goluba ili tako, on je završio u nekoj supi ili u čorbi. Ali sa dolaskom proleća dolazi do te sadnje u gradskim parkovima i dolazi recimo do jedne slike koju neki, ne mogu kažem putopisac, ali neki čovek koji je vodio beleške zapisuje, a to je da su žene izašle na neku klupu ispred zgrade i da su počele da pričaju i da, ne znam, piju kafu ili čaj ili tako, što bismo mi rekli kafu, je li ovde. Što je govorilo o tom povratku jednog svakodnevnog života u grad? Ima jedna slika iz jedne bolnice, da jedna medicinska sestra zabeležila da kada je pored bolnice prošao tramvaj, nekoliko bolesnika je pitalo a šta se to čuje? I kad su oni rekli da je to tramvaj, da su ti bolesnici živnuli, jer je i sama činjenica da gradski život počinje nekako da se... Grad je prosto promenio svoju fizionomiju. Grad je nastavio da živi, ali je u tim mesecima opsade promenio svoju fizionomiju. On je prestao da bude urban. I ta činjenica da se grad vraća sebi, svoje urbanosti, je na neki način stanovnicima dala jednu dozu optimizma. I ono što je još važno jeste i to da recimo sovjetski lekari, psiholozi, psihijatri, oni su jako radili na tome pošto nisu imali lekova, nisu imali medikamenata, oni su jako radili na tome da iz neke psihološke pozicije poprave stanje nekog čoveka ili zajednice, pa su nalagali ljudima da čitaju knjige ili recimo da recituju pesme. Ima jedna mlada devojka koja je nacrtala svoj autoportret u situaciji potpunog nekog klonuća. I taj portret danas postoji, on se smatra zapravo nekom vrstom nečega što treba da obodri onoga ko to vidi. Dakle, potpuno suprotno u odnosu na nešto što bi jeli trebalo da bude, imamo neku potpuno obrnutu reakciju da nekakav jad i beda zapravo trebaju da osokole, odnosno da ohrabre čoveka, ali imamo potpuno jednu promenu situacije upravo od 1943. godine kada dolazi do tog jednog proboja i tu polako se već naziru nekakvi tragovi normalizacije života u Leningradu.
Naravno, tokom opsade Leningrada rat se intenzivnije, više ili manje odvija na drugim delovima Sovjetskog saveza. Mi imamo bitku za Moskvu, mi imamo tu južnu pokret tih nemačkih trupa na jug, na Kavkaz, mi imamo Staljingradsku bitku, mi imamo Kursku bitku. Znači, bitke se dešavaju pored te opsade i naravno u nekom trenutku tokom januara 1944. godine došlo je do situacije kada su se ti frontovi, to se zove Volkovski front i Leningradski, to je jedan grad.
Volhova je reka istočno, koja se tu nalazi.
I reka je grad istočno od Leningrada. Oni kreću u proboj i suštinski u januaru mesecu 44. godine se završava opsada. Jesi hteo nešto pre toga?
Hteo sam, kad si pomenuo koliko su Nemci bili raštrkani, jel taj front, ne Leningradski, nego taj istočni front.
Naravno, Nemci su povlačili pre svega mehanizovane jedinice iz tog okruženja. Tu je pre svega pešadija i artiljerija ostajala i avio.
Kada je Žukov došao u grad, on je poslao nekog špijuna, uslovno rečeno, da vidi šta Nemci rade. I on je njemu javio kako Nemci utovaraju tenkove i šalju ih na jug, verovatno na Moskvu. I onda Žukov nije mogao da veruje, to i on je izgrdio tog čoveka i rekao mu šta sad ti meni pričaš tu.
Gluposti.
Kakve su to gluposti sad kao... Međutim, ispostavilo se zaista da su tenkovi koji su tu postojali, da su Nemci te tenkove slali na neki drugi deo istočnog fronta i onda je prosto taj, ne mogu reći protok, ali to posjedovanje bitnih informacija za Žukova je bilo izuzetno važno, jer na temelju toga je on zapravo dalje planirao operacije koje su bile veoma važne i koje su bile veoma minuciozne u tom smislu da su pomaci bili mali i da se zapravo uspeh morao sastojati od čitavog niza malih pomaka i to je zahtevalo izuzetno strpljenje i jednu nervnu stabilnost tog rukovodstva i stanovništva koje je stalno bilo na izmaku snage. Mi nismo rekli recimo da su ljudi imali problem sa vodosnabdevanjem zato što su vode zaledile i do vode se moglo doći tako što moraš da iskopaš, da tako kažem, odnosno
bušiš,
da probiješ led, da odeš do Neve ili do neke reke, tu su obično decu slali, neka reka koja se zvala Fontanka, ali je problem bio što su ljudi bili iznemogli i što je bilo opasno za život nositi kanticu sa vodom. Znači, ljudi su bili do te mere iznemogli, kao ovo što si ti rekao na početku. Izvinjavam se. Kaži na zdravlje.
Na zdravlje.
Na zdravlje. Dobro, valjda neću više da kijem. Dakle, ljudi su bili toliko iznemogli da je nošenje kantice bilo za njih veoma rizično i ova slika koju si ti pomenuo s početka naše priče o tome da neka osoba, muškarac ili žena kad padnu, ti ne znaš da li su se oni onesvestili ili su oni umrli. Dakle, to su bili zaista stravične scene. Tako da, to je priča.
Sama deblokada je vratila Nemce stotinak kilometara na zapad i faktički je sa svih strana opkoljeni Leningrad oslobođen.
Da.
Isto se desilo i na severu. Sovjeti su potisnuli Fince i oni su uzeli taj čuveni Viborg od Finaca I u tom trenutku se dešava, to je sad zanimljivo i to možda ima jednu epizodu, kako je dalje išao taj sukob između Sovjeta i Finaca.
Aha.
Recimo, da. Finska nije na kraju rata došla pod okupaciju ili pod, da kažem osvajanje Sovjetskog saveza.
Uh-huh.
A ove tri Baltičke republike jesu.
Da.
A njihov status je više manje bio sličan do 1917. Yes, godine.
Da. To je vrlo interesantno.
To je vrlo interesantno i možda za jednu epizoda taj odnos Finske.
Pozicija Finske u vremenu posle 45. a da ne govorim, evo sad je Finska ušla u NATO pakt i to je posebno jedna posebna tema i poseban pogled na Finsku iz Moskve ili iz Petrograda, ne 41. i 45. nego sad. Dakle, u svetlu ovih dešavanja koje se dešavaju, odnosno koje se odvijaju na istoku. Tako da postoji neka tajna veza između Rusa i Finaca. Da li neka vrsta trpljenja ili neka vrsta obzira jednih prema drugima. To je tačno zapažanje. Znači, pozicija nije bila ista. Finska je nastavila da živi kao nezavisna i neutralna država. Ona imala jedan status koji se možda donekle mogao porediti sa Jugoslavijom, ali ova pozicija pribaltičkih republika nije bila takva. One su ponovo uključene u sve to.
Mi suštinski sad zatvaramo ovu priču sa opsadom Lenjingrada, sa Lenjingradskim frontom, već u proleće 1944. pred nama su neke druge
teme
bitke, pre svega možda i najveća pobeda Sovjetskog saveza u Drugom svjetskom ratu, a to je operacija Bagration.
Da.
To bi možda
mogla da bude druga tema.
Sledeća epizoda našeg ovog ciklusa o Drugom svjetskom ratu.
Apsolutno može. Ja gde god sam, kad sam listao ovoj temi ili gledao, ja sam svuda dakle našao tu jednu stavku, odnosno jednu priču o devojčici Tanji Savičevi, odnosno Savičevoj. Dakle, Tanja Savičeva je jedna devojčica koja je ostavila zapis o smrti članova njene porodice. I ona je prosto neko koje... I ona je, nažalost, umrla nekoliko meseci kasnije od posledica bolesti. I treba reći da je problem za sovjetske vlasti bio upravo jedna loša epidemiološka situacija, jer je čitav taj prostor bio veoma pogodan za širenje različitih epidemija, pa su se tu sprovodile i različite planske vakcinacije. Recimo, bila je epidemija dizenterije. Izvinjavam se, znam, ja sam omanuo što se kaže, dizenterije. Tako da, recimo, ta slika te devojčice i prosto ta njena sudbina, ona je nešto što je neki ekvivalent tom stradanju Lenjingrada. U svakom slučaju, ono što sledi jeste da u januaru, 27. januara 1944. godine, dakle, iako je to bilo izvesno i nekoliko dana pre toga, je bilo
podignuta opsada.
Bilo je saopšteno da Lenjingrad više nije pod opsadom i da je Lenjingrad slobodan, i to je naravno bilo dočekano s jednim oduševljenjem, i to je bila pobeda svih stanovnika tog grada. Ima jedno groblje koje
su ispaljivani čuveni počasni plotuni.
Ja verujem da to bez toga nije moglo da prođe, jer to prosto deo te neke deo neke atmosfere. Ima jedno groblje, i zapravo ne jedno nego više grobalja, zove se Piskarevsko je groblje u Sankt Peterburgu, odnosno u Lenjingradu, gde kažu da je tu sahranjeno negde oko 420.000 civila i negde oko 70.000 oficira, odnosno vojnika, dakle vojnog sastava, a to nije jedino groblje. I ono što treba reći jeste da su žrtve ogromne. Čak recimo postoji jedan podatak o 800.000 žrtava, 2 miliona ranjenih. I to je zaista pobeda svih stanovnika tog grada. Ja sam imao prilike da gledam jedan intervju jedne ostarele osobe. To je nešto što je rađeno pre nekoliko godina.
koja je preživela
koja
Leningrad.
Koja je preživela, koja je imala 5 ili 6 godina i naravno tu su sada sve ove priče koje su na fonu ovoga što smo mi pričali, kako su oni recimo kuvali kapute kožne kako bi se prehlanili ili kako bi neka čorba ili supa dobila neki ukus. Tih priča ima koliko god hoćeš, znači to zaista možda se priča do preko sutra, ali na pitanje šta je bilo najteže i čega se najviše seća kao nečeg teškog, on je rekao sve je bilo teško, ali ono što je bila glavna stvar jeste da smo znali da Leningrad neće da padne. I prosto da sutrašnji dan ćemo biti slobodni, da nije pitanje da li ćemo biti živi ili nećemo biti živi sutra, preko sutra, za 5 dana, za 10 dana. Ono što se znalo da kogod bude bio živ ili ko bude bio mrtav, Leningrad neće pasti. I to je jedna onako stravična priča koja u smislu onoga da ako je nešto spasilo Leningrad i ne samo Leningrad, nego i ostale sovjetske, odnosno ruske gradove, onda je to ta jedna magična energija koja je nosila te ljude, nevezano za snabdevanje, puteve snabdevanja, količine oružja, količine hrane. Znači, oni su zaista verovali u to da grad ne sme da padne, isto kao što je druga strana verovala u to da mora da osvoji grad, zato što grad ima, dakle, jednu, dakle, mitsku, istorijsku dimenziju. Tako su stanovnici svo vreme opsade 872 dana živeli u uverenju da će njihov grad nastaviti da živi normalnim životom i to kao grad heroj.
Ovi oficiri o kojima smo pričali, pre svega sa nemačke strane, ovaj Feldmarschall von Leeb i ovaj general Kichler, oni nisu u Nürnbergu suđeni.
Da.
Međutim, oni su kasnije, nekoliko godina kasnije, bilo je veliko suđenje tim najvišim oficirima Wehrmachta.
Da.
I njih dvojica su na tom suđenju osuđeni, između ostalih i za opsadu Leningrada.
Da.
Jer ona se u tom trenutku nije smatrala kao što bi se danas svakako smatralo genocidom. Tako da oni su osuđeni, međutim, svako od njih je samo nekoliko godina robijao.
Da, oni su umrli u 60. ili 70. godinama,
faktički na slobodi.
Da. Recimo, Kichler je umro 68. godine, znači gotovo 20 godina posle rata. Tako da
eto, mi smo sad ovom pričom, da kažem, zaokružili taj istočni front sa ovim našim serijalom. Nama ostaje svakako operacija Bagration.
Da.
Kažem, pozivamo ljude da nam se priključe, da učestvuju u ovoj našoj priči preko Patreona. Mi tamo komuniciramo, mi se tamo dogovaramo, mi tamo biramo teme. Tako da vrlo rado
bi... Danas kad se ode u Leningrad ili u Sankt Peterburg, kako god ko voli, danas u gradu ne mogu da se vide tragovi toga. Grad je potpuno obnovljen, osim onoga što je na neki način stavljeno u funkciju memorijala. Dakle, to je zaista sada jedan grad, i carski grad i grad heroj.
Ništa, zahvaljujemo se ljudima, neka nas i dalje prate. Hvala ti, Ivane.
Hvala.
Podmedia predstavlja Historycast.